Mateo, Kapitulo 8.
Si Jesus nagdulhog halin sa bakulod, kag ginsunod siya sang madamo ng mga tao. Dayon, may isa kaaroon nga nagpalapit sa iya, kag nagluhod sa iya atubangan nga nagasiling.
Ginoo, kung buot mo, sarang mo ako maayo.
Gindapot siya ni Jesus kagintandog nga nagasiling.
Buot ko nga mag-ayo ka.
Sa gilayon, nag-ayo siya sa iya aro. Dayon, si Jesus nagsiling.
Pamati ka. Indi mo ini pag-isugid bisan kay sino, kundi magkadto kagilayon sa pari, kag magpatanaw ka sang imo kaugalingon. Dayon maghalad ka suno sa ginsugo ni Moises sa pagpamatuod sa mga tawo nga maayo ka na.
Sang pagsulod ni Jesus sa Kapernaum, may opisyal nga Romanhon nga nagsugata sa iya kag nagpangayo sing bulig nga nagasiling.
Sir, ang akon sulugoon dito sa balay nagamasakit. Indi siya makahulag kag tama gid ang iya pag-antos.
Si Jesus nagsiling.
Kagtuan ko siya kag ayuhon.
Nagsabat ang opisyal.
Indi na lang, sir. Kay indi ako takos nga magkadto ka sa akon balay, kundi isiling lang kag magaayo ang akon sulugoon. Kaya kuman, yara sa idalom sang mataas nga mga opisyales, kag may mga soldado man sa idalom ko. Nagamando ako sa isa, lakat, kag nagalakat siya. Nagamando man ako sa isa, kari, kag nagakari siya. Kag nagasugo ako sa akon sulugoon, himuwa ini, kag ginahimo niya.
Natingala gid si Jesus sang pagkabati niya sini. Kag nagsiling siya sa mga tao nga nagasunod sa iya.
Nagasiling ako sa inyo, nga wala pa ako makakita sa Israel sing pagtuo nga subong sini. Dumduman ninyo ini. Madamo ang magakarihalin sa sidlangan, kag sa nakatundan, nga magalingkod kaupod ni Abraham, ni Isaak, kag ni Jacob sa punsyon sa ginharian sang langit. Pero yadtong manunubli kung tani sang ginharian, pagaihaboy sa kadudulman dito sa gwa, sa diin, magahibi sila, kag magabagrot sang ila mga ngipon.
Kaginsilingan ni Jesus ang opisyal.
Pauli ka, pagahimuon sa imo suno sa imo pagtuo.
Kag nag-ayo ang sulugoon sang opisyal sa sadtugid nga tion. Si Jesus nagkadto sa balay ni Pedro, kag nakita niya ang ugangan nga babae ni Pedro nga nagahigda nga may hilanan. Gintandog ni Jesus ang iya kamot, kag nag-ayo siya sa iya hilanan. Nagbangon siya kag nag-amuma sa iya. Sang sirum na, ang mga tao nagdala sa kay Jesus sa mga ginagamhan sang mga yawa. Sa isa lang kapaghambal, gintabog niya ang mga yawa kag ginayo ang tanan nga mga masakiton. Ginhimo niya ini agud matuman ang ginsiling ni Isayas nga propeta.
Siya gid mismo ang nagkuha sang aton mga masakit kag nagdala sa iya kagalingon sang aton mga balatian.
Sang matalupang da ni Jesus ang madamo nga mga tao sa iya palibot, nagsugo siya sa iya mga gintutunan sa pagtabok sa pihak sang linaw. May isa ka manunudlo sang kasuguan nga nagpalapit sa iya didto nga nagasiling.
Manunudlo, handa ako sa pagsunod sa imo, bisan diin ka makadto.
Si Jesus nagsabat sa iya.
Ang mga singgalong may mga buho, kagang mga pispis may mga pugad. Pero ang anak sang tawo, wala gid sing hiligdaan kag palahuwayan.
Ang isa pa gid nga iya gintutunan, nagsiling.
Ginoo, mapauli anay ako sa paglubong sang akon amay.
Pero si Jesus nagsabat.
Sunod ka sa akon, kag pabayi ang mga patay sa paglubong sang ila mga patay.
Nagsakay si Jesus sa sakayan, kag ang iya mga gintutunan nagupod sa iya. Sa hinali, nagabot ang mabaskog nga bagyo sa linaw. Sa bagay nga nagdalaggo ang mga balod, kag ang sakayan, ginasudlan sang tubig. Pero si Jesus, nagakatulog. Ginpalapitan siya sang iya mga gintutunan kagidpukaw nga nagasiling.
Ginoo! Lumasa kami! Daw malumos kita!
Si Jesus nagsabat.
Nga abala nagakahadlok gid kamo? Kadyutay sang inyo pagtuo.
Dayon, nagbangon siya. Ginmanduan niya ang hangin kag ang balod nga maguntat. Kag naglinaw. Ang tanan, natingalagid. Kag nagsiling.
Ano ba lang ataw ini? Bisan pa ang hangin kag ang balod, nagatuman sa iya.
Sang makaabot si Jesus sa duta sang mga taga-Gadara, sa tabok sang linaw, ginsugata siya sang duha ka tawo nga nagwa gikan sa mga lulubngan. Ini sila, ginagamhan sang yawa kag mabangis kaayo, sa bagay nga wala sing tawo nga nagaagi sa tungadalan. Gilayon, nagsinggit sila.
Ano bala? Ang himuon mo sa amon? Ikaw nga anak sang Dios? Nagkaray ka bala sa pagsilot sa amon? So wala pa mag-abot ang tion?
Dito sa unhan, may panong sang mga baboy nga nagapangungan. Ang mga yawa nagpakiluoy kay Jesus nga nagasiling.
Kung tabugon magid man kami, pasulun na lang kami sa santong mga baboy.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Sige, lakat kamo.
Gani nagwa sila kag nagsulod sa mga baboy. Ang bugos nga panong nagdinaguso sa pilas pakadto sa linaw kag nagkalalumos. Ang mga manugsagod sang baboy nagpalagyo kag nagkadto sa banwa. Sa diin ginpanugid nila ang tanan nga nahanabo sa mga baboy kag sa duha ka tawo nga ginagamhan sang yawa. Gani ang tanan nga mga tawo sa sadto nga banwa naguluwa sa pagsugata kay Jesus kag sang pagkakita nila sa iya, nagpakiluoy sila sa iya nga maghalin siya sa ila banwa.